Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Petak je 28. maj, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je registrovano 77 osoba pozitivnih na koronavirus, preminulo 17 osoba. Skupština kantora Sarajevo na hitnoj sjednici jednoglasno dala saglasnost za kupovinu ruskih vakcina protiv koronavirusa Sputnik V, naručeno 200.000 doza. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila da je imenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini sporno. Ona je kazala da se nelegalno mimo procedura pokušava imenovati novi visoki predstavnik. Politički zvaničnici u Bosni i Hercegovini nisu uradili gotovo ništa za 2 godine nakon što je Evropska komisija izdala mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Podaci su nevladne organizacije Transparency International Bosni i Hercegovini. Njemačka je zvanično priznala da su tokom kolonijalne ere počinili genocid u Namibiji, gdje su ubili nekoliko desetina hiljada ljudi, pripadnika naroda Herero i Nama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaje se danas u Sočiju sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenko. Za sutra meteorolozi najavljuju Bosnu prijepodne pretežno sunčano, u večernjim satima slaba kiša, u Hercegovini sunčano uz povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, a na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Skupština kantona Sarajevo na hitnoj online sjednici usvojila je predlog vlade kantona o nabavci vakcina Sputnik iz Rusije. Riječ je o sporazumu o nabavci kantona Sarajeva zajedno sa vladom Federacije BiH. Mirna Sadiković.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto izjavio je kako su kanton Sarajevo i vlada Federacije Bosne i Hercegovine 15. aprila potpisale sporazum o zajedničkoj nabavci vakcine Sputnik iz Rusije preko domaće kompanije Bosnalijek. Za kanton Sarajevo dogovorena je nabavka vakcina za 100.000 građana.
100.000 je doza po osobi, idu 2 doze, dakle 200.000 vakcina bi značilo 100.000 osoba.
Zastupnica Jasna Duraković postavila je pitanje kada bi se mogla očekivati nabavka Pfizer vakcina i da li će građani koji su primili prvu dozu na vrijeme dobiti i drugu, budući da se bliži rok za revakcinaciju onima koji su se već vakcinisali. Također i zastupnica Bilbija Kerla kazala je kako u ime profesionalnih sportista pita za Pfizer vakcine s obzirom na najavljena učešća sportista na međunarodnim takmičenjima. Forto je odgovorio da se radi na nabavci vakcina i drugih proizvođača i pozvao građane da se vakcinišu dostupnim vakcinama, a ne da čekaju nabavku nekih drugih.
Ako pratimo britanski trend, koja je jedna od najuspješnijih država na svijetu, kako su u jednom kratkom roku slomili tu krivulju i masovnom vakcinacijom su praktično doveli do puno sigurnije situacije za svoje građane, najvažnije je da što veći broj ljudi primi prvu dozu. U tom smislu odgovaram i zastupnici Duraković oko revakcinacije. Najvažnije je primiti prvu dozu. Puno je važnije prihvatiti bilo koju vakcinu i ja sam zagovornik toga, jer je struka zagovornik toga, nego čekati neku poput Pfizera što se nama dogodilo pa smo imali neke logističke probleme na zemlji.
Prvom dozom vakcine COVID-19 u Bosni i Hercegovini je do sad vakcinisano 91.444 osobe, dok je revakcinu završilo 31.221 građanin. Vlada Federacije i Zavod za javno zdravstvo Federacije direktno pregovaraju sa proizvođačima vakcina i riječ je o ugovorima za nabavku vakcina Sinopharm, Pfizer i Sputnik 5 u količinama po 500.000 doza, saopšteno je u srijedu 26. maja iz Vlade Federacije. Iz vlade je saopšteno da su Zavodu za javno zdravstvo dostavljena još 4 prijedloga ugovora putem veletrgovaca i to za nabavku 500.000 doza vakcina proizvođača Pfizer i po 250.000 doza proizvođača Sinovac i Sinopharm. Kriteriji za odabir, navode iz vlade Federacije, su brzina isporuke, cijena i uslovi plaćanja, a ponuđeni rokovi kreću se od 15 do 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Način imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita, neprihvatljiv je za predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović, koja je tim povodom održala u Banja Luci sastanak sa predstavnicima vladajuće koalicije. Šmita su na predlog Njemačke na mjesto visokog predstavnika jučer imenovali ambasadori zemalja Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, a nakon ostavke koju je podnio Valentininsko. Gojko Veselinović.
Način na koji je izvršeno imenovanje novog visokog predstavnika u BiH neusklađen je sa onim što je predvidio Dejtonski mirovni sporazum, rekla je Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, nakon sastanka sa predsjednicima parlamentarnih stranaka koji čine vladajuću koaliciju u ovom entitetu. Sastanak je održan povodom imenovanja novog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, kojeg su u četvrtak 27. maja imenovali ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira na prijedlog Njemačke. Cvijanović istakla da je to krajnje neprihvatljivo jer u Dejtonskom sporazumu jasno piše ko i na koji način imenuje visokog predstavnika u BiH.
Zato što je tamo jasno da strane treba da budu te koje utvrđuju prijedlog, a da se ta odluka potvrđuje opet relevantnom rezolucijom u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, nema tu nikakve grupe ambasadora koja sjedi i zasjeda vijeća i onda predlaže ko je to.
Šmit će zvaničnu poziciju preuzeti 1. avgusta na mjesto visokog predstavnika na sljedeće Valentina Inska, koji je na ovoj poziciji bio 2009. godine, a koji je juče podnio ostavku. Cvijanović je podsjetila i na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, u kojima je, kako kaže, jasno iskazan stav Republike Srpske o djelovanju međunarodne zajednice, radu prethodnih visokih predstavnika i imenovanjima mimo Dejtonskog sporazuma.
Dakle, da se izvršilo samo jedno imenovanje u skladu sa procedurama, da se nakon toga bila je velika politička igra i da su to bili u pitanju trikovi, tako da mislim da i ovo sada još jedan od načina da međunarodna zajednica, što god da to znači, rekla bih više međunarodni faktor, pokazuje i određenu nedosljednost i licemjerje, ali isto tako i da pokazuje da oni ne razumiju šta su stvarne potrebe ovog prostora, šta su stvarne potrebe ove zemlje i na koji način se treba jačati unutrašnji dijalog, nego uskaču na svaki mogući način da pokvare sve ono što je i potencijalna šansa da mi ovdje preživimo.
Ona je istakla da će pozvati na razgovori predstavnike opozicije kako bi čula njihove stavove o imenovanju Šmita, uz konstataciju da je Valentin Insko bio nedostojan uloge visokog predstavnika i da ga je trebalo mijenjati, ali ne na ovakav način. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prije 2 godine Europska komisija objavila mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji u spisak od 14 prioriteta koje zemlja treba da ispuni kako bi dobila preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju. Tim povodom nevladna organizacija Transparency International BiH u Sarajevu je organizovala konferenciju. Ključna ocjena je da je europski put Bosne i Hercegovine u potpunom zastoju. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Transparency International sačinio je poseban izvještaj o tome šta je Bosna i Hercegovina ispunila od preuzetih zadataka koje je utvrdila Europska komisija, rekao je predsjedavajući odbora direktora ove organizacije Srđan Blagovčanin.
I zaključak, kao što i možete pretpostaviti, je vrlo jednostavan. Ne samo da je evropski put Bosne i Hercegovine potpuno paralizovan, potpuno blokiran, već sa mnogo aspekata su paralizovane i funkcije institucija vlasti u Bosni i Hercegovini. Od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja, Bosna i Hercegovina je u potpunosti ispunila, vjerovali ili ne, samo jedan. Radi se o formalnom prioritetu ili formalnom uslovu koji se odnosio na uspostavljanje parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Ukoliko bismo nastavili ovu dinamiku evropskog puta, Bosna i Hercegovina ne bi ni za 3 decenije ispunila prioritete koje je Evropska komisija dala za dobijanje kandidatskog statusa.
Ostvaren je mali napredak u ispunjavanju 14 prioriteta, navela je ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Johanna Stromqvist.
Reforme koje je potrebno ostvariti u Bosni i Hercegovini kako bi se krenulo naprijed će biti bolne. Neke odluke koje će se morati donijeti će biti za neke jako teške, ali dugoročno one će olakšati život ljudi u Bosni i Hercegovini i zato je potrebno da odgovorni političari poduzmu aktivnosti. 2021. godina je godina kada nemamo izbore u Bosni i Hercegovini i ja se nadam da će političari ostvariti odgovarajući napor kako bi se reforme i napredak u Bosni i Hercegovini ostvarili.
Politički analitičar Adnan Huskić ocjenjuje da se Evropska unija više približavala Bosne i Hercegovine nego što je to bilo obratno, te da bosansko-hercegovačke vlasti nemaju nikakav interes da se Bosna i Hercegovina kao država približava Evropskoj uniji. Stoga Srđan Blagovčanin zaključuje.
Ovo je zaista obeshrabrujuće, ali današnji skup je u funkciji toga da zapravo pokušamo svi zajedno, predstavnici institucija, civilnog društva, međunarodnih partnera koji nas podržavaju na ovom putu, da se taj evropski put barem pomakne s mrtve tačke.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Komunalna policija u Srebrenici uklonila je danas plakate slikom osporavanog nobelovca Petera Handkea iz centra grada. Plakati su uklonjeni 2 sata nakon što je udruženje građana Istočna alternativa postavila u centru Srebrenice kao dio kampanje za promjenu naziva glavne ulice Maršala Tita u ulicu Petera Handkea. Javlja Sadik Salimović.
Peter Handke, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, poznat je kao negator genocida u Srebrenici. Ipak, Vojin Pavlović, lider udruženja Istočna alternativa, smatra da njegova inicijativa o promjeni ulice ima opravdanje.
Mi smo ovo trebali odmah da uradimo čim je Peter Handke dobio Nobelovu nagradu. Jer činjenica da je Peter Handke rekao da u Srebrenici nije bio genocid je ono za što se zalaže cijela Republika Srpska i srpski narod.
Pavlović ističe da ovo nije provokacija i da ne vrijeđa žrtve genocida.
Ne, nijedan Nobelovac ne može vrijeđati nikoga. Sad ne znam ja njihova osjećanja, ali ono što je Peter Handke radi pokazalo se da doprinosi suživotu i miru. Mi smo zalijepili ličnost čovjeka koji je znači dobio Nobelovu nagradu, to vam je nešto što je čovjek samo sagledao istinu iz svog ugla i poredio da je na ovim prostorima stradao jedan i drugi narod. Kad kaže jedan i drugi narod, mislim i na Srbe i na Bošnjake.
Sadmira Nukića ovaj čin vraća u 1995. godinu kada je izgubio najbliže članove porodice.
Takvo negiranje vrijeđa žrtve genocida, posebno mene koji je sa 12 godina preživio, sve to je ostalo bez oca, amiđe i djeda, tako znači da svaki pomen, bilo to u smislu negiranja srbičkog genocida, mene vrijeđa ponovo i vraćam u 95. Svako ko negira genocid, znači za mene je apsolutno, znači nije relevantan za bilo šta. Tako i ovaj Vojin Pavlović, znači nekom to rješava dolu vratnicu, dakle jeste i došlo i trebamo zabraniti ulazak u Srebrenicu, proglasiti ga personalnog rata.
Zekerija Hadžić naglašava da Vojin Pavlović kontinuirano provodi slične poteze i treba mu zabraniti djelovanje u Srebrenici.
To udruženje nije registrovano čak na području općine Srebrenica. Nema nikakva obavezu, ni prava, ni osnov da su ovdje kao ni predlaže, ni bilo šta da radi. Mislim da njihovo djelovanje apsolutno, znači ne treba ni zavređivati pažnju.
Inicijativa o promjeni ulice ne nailazi na odobravanje građana, pa ni lokalne vlasti. Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrenica.
Treba postaviti pitanje tim udruženjima koja postavljaju te inicijative. Da li su oni dobronamjerni, šta oni žele da postignu s tim, zašto to rade uvijek pred osjetljive datume, kada žele da uzdrmaju ili takvu situaciju, zašto to rade drugim opštinama? Imaju svoje opštine, pa neka pokreću inicijative tamo gdje mogu.
Vojin Pavlović, lider udruženja Istočna alternativa.
Pa, Mladen Grujičić je prvo protiv sebi. On nema šta da bude protiv mene, ja njemu ništa ne zamjerim. On je svoju veličinu pokazao kroz politiku. U onom momentu kada je njemu interesu, on srbuje, on kad nije, on povinuje se onom zašto je u stvari imenovan samo za fotelj.
Bez obzira na skupštinsku odluku, Pavlović neće odustati od svoje inicijative o promjeni ulice.
Handke je dobio ulicu. I ako ne prođe, Handke je dobio ulicu. Ulica je zvanično za nas postala Handkeova i čestitam građanima Srebrenice, a znam da će sigurno dobiti podršku u javnosti.
Po saznanju da su plakati polijepljeni, reagovala je komunalna policija i sve plakate su uklonjene sa mjesta gdje ih je polijepio Vojin Pavlović. Hoće li doći do zvanične promjene ulice u Srebrenici, odlučit će odbornici skupštine na narednoj sjednici zakazanoj za ponedjeljak. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Svi obrasci i formulari službi u sastavu Sarajevske opštine Stari Grad od ponedjeljka 31. maja bit će prilagođeni na način da se od korisnika više neće zahtijevati ime oca nego ime jednog roditelja. Rezultat je to inicijative udruženja Zaboravljena djeca rata koje je od svojih lokalnih zajednica u Federaciji BiH tražilo da na takav način prilagodi obrasci i formulare. Za djecu rođenu kao posljedica ratnog silovanja, takva odluka korak je bliže iskorjenjivanju administrativne diskriminacije kojoj su izloženi godinama. Marija Arnautović.
Jelena Čajić nedavno je kod stomatologa ispunjavala obrazac za COVID-19. Kada je naišla na rubriku ime oca, prekrižila je i samo inicijativno napisala ime jednog roditelja. Ona je dijete rođeno kao posljedica ratnog silovanja. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da se u većini formulara i dokumenata upisuje ime oca za nju, ali i ostalu djecu rođenu nakon silovanja u ratu, bolna.
I u svakom momentu kad se nađete na nekom šalteru, vi ste u prilici da, ste izloženi, mislim, nekom i podsjećanju i pogledima i pitanjima raznoraznim nekim osobama kojima niste dužni ništa da objašnjavate.
Zbog takvih pitanja kojima su ova djeca izložena 26 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, od ponedjeljka 31. maja svi obrasci i formulari službi u sastavu Sarajevske općine Stari Grad bit će prilagođeni na način da se od korisnika više neće zahtijevati ime oca, nego ime jednog roditelja. Almedina Forča, pomoćnica načelnika opštine Stari Grad za odnose s javnošću za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je prilagođavanje obrazaca i formulara u ovoj opštini već počelo.
Na način da na njima više neće stajati ime oca, nego ime jednog roditelja, upravo kako bi se prekinulo sa diskriminacijom djece rođene kao posljedica ratnog silovanja. Dakle, ti formulari se već prilagođavaju, oni će od ponedjeljka biti u upotrebi u našoj šalter sali, a njihova izmjena na općinskoj web stranici gdje se nalaze elektronski formulari počela je već jutros.
Opština Stari Grad prva je odgovorila na inicijativu ime jednog roditelja koji je prije 2 godine pokrenulo Udruženje Zaboravljena djeca rata, a kojem su od svih lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine tražili da formulari i obrasce prilagode na ovakav način. U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu, Republici Srpskoj, takva mogućnost već postoji. Ajna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata.
Nas je ovo nekako novi početak negdje u kontekstu da pokazujemo društvu da se diskriminacija može pobijediti, ali da se ne može pobijediti samo stiskanjem na društvenim mrežama, nego da zaista treba nekako da se aktivno posvetimo tom radu, jer na kraju dana ovo smo radili i za sebe i za druge ljude, ali ono što najvažnije za buduće generacije.
Udruženje je nakon odluke opštine Stari Grad u Sarajevu dobilo pozitivan odgovor od još 10 opština iz federacije koje su spremne da prilagode svoje obrasce. Zakonske prepreke za te izmjene ne postoje. Ombudsmanka Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur objašnjava.
Najveći broj zakona donosi se na državnom, odnosno entitetskom nivou i kantonalnom, dok se na nivou općina donose općinske odluke. Svi formulari koji proističu iz tih općinskih odluka mogu biti promijenjeni u ovom dijelu koji se odnosi na pitanje označavanja jednog roditelja, a svi oni formulari koji su propisani na osnovu zakona i podzakonskih akata viših nivoa vlasti da bi se promijenili od strane lokalne zajednice, moraju prije svega da se promijeni, da promijeni pravni osnov.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pravna zaštita LGBT osoba između antidiskriminatornih i krivičnih zakona i praksi naziv je okruglog stola koji se održava u Sarajevu. Cilj je, kažu organizatori Sarajevski otvoreni centar i Visokosudsko i tužilačko vijeće BiH, da se kroz slučajeve koji se prijavljuju ispita postojeći pravni okvir koji štiti ovu populaciju od diskriminacije te otklone postojeće prepreke u radu pravosudnih institucija. Crma Boračić Maršov.
Iako u Bosni i Hercegovini postoji dobra zakonska regulativa kao što su Zakon o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine i Zakon o zabrani diskriminacije, oni se nedosljedno provode u praksi. Poseban problem predstavljaju institucije za sprovedbu zakona koje ne koriste neke od mogućnosti koje su date u zakonodavstvu, kaže izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra Emina Bošnjak.
Još uvijek ne postoji pravosnažna presuda u slučaju diskriminacije, postoji trenutno ono koliko mi znamo, barem 2 slučaja diskriminacije koje se vode pred relevantnim sudovima. A što se tiče krivičnih djela počinjenih iz mržnje, nažalost, nema ni tih takvih oblika presuđenih. Često se zločine iz mržnje nad LGBT osobama posmatraju ili kao prekršaj ili prema nekim drugim krivičnim odredbama se tretiraju. Ono što je tu problem je da su često kazne koje dobijaju počinitelji takvih djela puno manje i puno slabije od onoga što bi bilo očekivano.
Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine mora osigurati poštivanje ljudskih prava svih građana i ono je korektiv rada pravosudnih institucija. Rukovoditeljica unapređenja učinkovitosti sudova i odgovornosti sudaca i tužitelja u Bosni i Hercegovini pri VSTV-u Ana Bilić-Andrijanić kaže kako je edukacija sudija i tužitelja ključna.
Prvo radimo na ispravljanju tih uočenih grešaka. Ono što mi definitivno najviše možemo raditi je davanje prioriteta u rješavanju predmeta koje su zahvaćeni ljudska prava LGBTI osoba, a također i davanje određenih edukacija, odnosno preporuka za edukaciju sudaca i tužitelja, gdje je zapravo uočeno da postoji nedostatak u primjeni zakonodavnog okvira Bosne i Hercegovine.
Prema istraživanju ILGA Europa, Bosna i Hercegovina je na 22. mjestu od ukupno 49 zemalja Europe po poštivanju ljudskih prava LGBT osoba, te je ostvarila samo 37% od mogućih 100% na području zaštite i poštivanja ljudskih prava LGBT osoba. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Iz svijeta. Njemačka je zvanično priznala da su tokom kolonijalne ere počinili genocid u Namibiji, gdje su ubili nekoliko desetina hiljada ljudi. Ubijanja su počela 1904. godine, kada su se predstavnici naroda Herero i Nama pobunili zbog njemačkog preuzimanja njihove zemlje i stoke. Pored priznanja, Njemačka je obećala i financijsku pomoć. Pripremila Una Čivić.
Njemačka i Namibija pregovarale su više od 5 godina o događajima od 1904. do 1908. godine, kada je Namibija bila njemačka kolonija. Glasnogovornik vlade ove zemlje rekao je da je priznanje Njemačke prvi korak u pravom smjeru. Zločine koje su počinili u Namibiji, koja je tada bila poznata kao Njemačka jugozapadna Afrika, historičari nazivaju zaboravljeni genocid ranog 20. stoljeća. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas rekao je u pisanoj izjavi da je Njemačka traži oproštaj od Namibije i potomaka žrtava, te da ima cilj da pronađu zajednički put do istinskog pomirenja u znak sjećanja na žrtve. Njemačka i njeni zvaničnici će od danas događaje u Namibiji nazivati onako kako oni izgledaju iz današnje perspektive, a to je genocid, rekao je Maas. Osim priznanja da su njihovi vojnici počinili genocid, Njemačka će uspostaviti i fond od 1,1 milijarde eura. Očekuje se da će Maas potpisati deklaraciju o priznanju genocida u glavnom gradu Namibije početkom juna, skupa sa predstavnicima naroda nad kojima je počinjen genocid Herero i Nama. Parlamenti obje države treba da ratifikuju deklaraciju, nakon čega bi predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier trebao zvanično da se izvini za genocid. Snage Njemačke carevine su u jugozapadnoj Africi od 1884. do 1915. godine, dok su držali pod kolonijalnom upravom taj dio kontinenta, brutalno ugušile nekoliko pobuna, usmrtivši desetine hiljada ljudi. Njemački general Lothar von Trott, koji je bio poslan da uguši ustanak Herero naroda 1904. godine, naredio je masovno ubistvo. Svi koji su pokušali da vrate svoju zemlju koju je Njemačka uzela bili su ili ubijeni ili stavljeni u koncentracijske kampove. Historičari prihvataju podatak da je tada ubijeno oko 65.000 do 80.000 ljudi iz Herero naroda koji su sada živjeli tamo i najmanje 10 do 20.000 ljudi iz Nama naroda. Njemačka je preuzela kontrolu nad Namibijom 1880-ih, a predala je teritoriju Južnoj Africi 1915. godine. Namibija je nezavisno stekla 1990. godine.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Gradaču se danas završava 11. sajam organskih proizvođača Ekoetno BiH. Organizator ove dvodnevne već sad prepoznatljive sajamske manifestacije je Savez udruženja Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini iz Gradača. Zoran Matkić.
Ovogodišnji sajam organskih proizvođača Ekoetno Bosne i Hercegovine, koji se održava pod pokroviteljstvom grada Gradačac, vlade i turističke zajednice Tuzlanskog kantona, okupio je više desetina proizvođača iz Bosne i Hercegovine. Almasa Huskić, predsjednica Saveza udruženja žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini, Gradačac.
Ove godine, zbog poznatih razloga, imamo manji broj izlagača nego prethodnih godina. Izlagači dolaze iz Trebinja pa do Bihaća. Iz Trebinja je došla nam smokva, iz Bihaća su travari, koga imamo još, mesna industrija, zatim hercegovačko bilje, sokovi, sve na prirodan način.
Svoje konditorske proizvode pripremljene po starim obiteljskim receptima izložila je Sehida Nanić iz Gornjeg Rahića u Bačko distriktu.
Bavim se proizvodnjom bombona, lizalica, halvi, karamela, medenjaka. To je stari zanat još koji pokušavamo da ga održimo, mada sad je ova epidemija, tako da nastojimo da se održi.
Pandemija koronavirusa negativno je utjecala i na male organske proizvođače poput Sehide Nanić.
Sve je zatvoreno. Skučeni smo, ne možemo izvoziti, ne možemo ništa, onda nema ovih manifestacija sajmova, vašera gdje to ja plasiram, onda su i trgovine malo stopirali to. Malu podršku imamo, naši proizvode se prodaje da se plasiraju, tako da pokušavamo da opstanemo.
U vrijeme pandemije koronavirusa izostala je značajnija podrška organskih proizvođača od strane lokalnih i državnih institucija.
Slab. Nema. Nešto sam malo prošle godine, ali nije to. Jer ne možeš ti obaveze isplatiti. Daju ti nešto samo za doprinose za 2-3 mjeseca, a ostalo obaveze dolaze, računi dolaze za struju i ostalo što treba. Vidjet ćemo kako će biti. Nastojimo da ne zatvorimo, da opstanemo, ali kakva je situacija ako ovako nastavi, bit ćemo prinuđeni.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zora Matkić.
U Savezu dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske zadovoljni su rezultatima ostvarenim u prethodnoj godini. Bez obzira na teške uslove u kojima se radilo, posebno pandemije koronavirusa, niti jednom se nije desilo da krvi nema, a neka su društva ostvarila veći broj davanja u odnosu na pretprošlu godinu. Nebojša Kolak.
Teški uslovi za rad u vremenu pandemije koronavirusa nisu omeli dobrovoljne davaoce krvi da budu na visini zadatka. Niti jednom se nije desilo da bilo koje vrste krvi nedostaje. U proteklom vremenskom periodu Banjalučko udruženje je svakodnevno organizovalo mini akcije darivanja krvi. Ovo udruženje ima oko 800 redovnih davalaca, a obizbjedili su oko 1500 doza krvi, kaže Ljubiša Batar, predsjednik udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Banjaluka.
Akcija gdje smo davali krv za potrebe UKC-a i transfuzije grada Banjaluka. Međutim, držali smo se i našeg plana koji smo prethodno donijeli, tako da kada smo sumirali rezultate rada na kraju godine, mi smo utvrdili da smo čak i premašli naš planirani broj doza krvi.
Božica Milinić, predsjednik upravnog odbora Saveza udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, dodaje.
Odziv je bio jako dobar, radili smo puno na namjenskim dozama krvi, redovno se išlo u transfuzijsku medicinu po pozivu da se pruži pomoć, da se obezbijedi krv za poznatog primaoca. U toku prethodne godine organizovali smo negdje oko 60 akcija darivanja krvi.
U protekloj godini niti jedan ljudski život nije izgubljen zbog nedostatka krvi. Ljudskost i humanost dobrovoljnih davalaca krvi se posebno pokazala za vrijeme pandemije koronavirusa. Miran Đelić, predsjednik Saveza udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske.
I sam osmijeh na mom licu kaže da je bila jako uspješna godina obzirom na sve uslove pod kojima se radilo. Naravno, mi smo bili spremni smo i bit ćemo spremni i u budućnosti.
Za naredni period članovi svih udruženja dobrovoljnih davalaca krvi imaju novi, stari zadatak da u dobrovoljno davalaštvo uključe mlade ljude. Krv se ne može dobiti vještačkim putem, a uvijek treba da čeka pacijenta, ističu u Savezu udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske. Srbinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodne Europe pozdrav od Enesa Hrnčića i Milana Obradovića.